Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
Τώρα υψώστε τον Κύριο και βασιλιά, δώστε δόξα. Τώρα υψώστε τον Κύριο, υψώστε δοξάστε τον Θεό. Τώρα υψώστε τον Κύριο και βασιλιά. Τώρα υψώστε τον Κύριο και βασιλιά. Δώστε δόξα. Τώρα υψώστε τον Κύριο, υψώστε δοξάστε τον Θεό. Τώρα υψώστε τον Κύριο και βασιλιά. Είναι ο Θεός, η αλήθεια βασίψωθη, γη κι ουρανός δοξάζουν το όνομα. Βασιλιά. Τώρα υψώστε τον Κύριο και βασιλιά. Τώρα υψώστε τον Κύριο και βασιλιά.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Λεβιτικού, κεφάλαιο 8, χωρία 1 έως 15. Ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Φέρε στην είσοδο της σκηνής του μαρτυρίου τον Ααρών και τους γιους του, καθώς και τα ιερατικά ενδύματα, το λάδι για το χρήσμα, το μοσχάρι για τη θυσία εξιλέωσης, τα δύο κριάρια και το καλάθι των άζυμων άρτων». Έπειτα συγκέντρωσε και όλη την κοινότητα στο ίδιο σημείο. Ο Μωυσής έπραξε όπως τον διέταξε ο Κύριος και μαζεύτηκε η κοινότητα μπροστά στην είσοδο της σκηνής του μαρτυρίου. Τότε ο Μωυσής τους είπε: «Αυτό διέταξε ο Κύριος να γίνει». Έφερε κοντά του τον Ααρών και τους γιους του και τους έπλυνε με νερό. Έπειτα τους φόρεσε το χιτόνα και τον έζησε με τη ζώνη, του έβαλε το σάκο και το εφόδ και έσφιξε πάνω του την κεντητή του ζώνη. Επίσης του πέρασε το επιστήθιο και μέσα έβαλε τα ουρίμ και τα θουμίμ. Ακόμη έβαλε στο κεφάλι του τη μήτρα και στο μπροστινό μέρος της μήτρας έβαλε το χρυσό έλασμα, το άγιο διάδημα, όπως ο Κύριος είχε διατάξει το Μωυσή. Μετά πήρε ο Μωυσής το λάδι του χρήσματος και έχρισε τη σκηνή και ό,τι βρισκόταν μέσα σε αυτήν και τα αγίασε. Με αυτό ράντισε 7 φορές το θυσιαστήριο και το έχρισε, μαζί με όλα τα σκεύη του, καθώς και τη λεκάνη με τη βάση της για να τα αγιάσει. Έπειτα έχισε από το λάδι του χρήσματος το κεφάλι του Ααρών και τον έχρισε για να τον αγιάσει. Μετά έφερε ο Μωυσής κοντά τους γιους του Ααρών και τους φόρεσε τους χιτώνες, τους έζωσε με τη ζώνη και τους έβαλε καλύματα στο κεφάλι όπως τον είχε διατάξει ο Κύριος. Τότε έφερε το μοσχάρι που θα προσφερόταν θυσία εξιλέωσης και ο Ααρών και η γη του έβαλαν τα χέρια τους πάνω στο κεφάλι του ζώου. Ο Μωυσής το έσφαξε, πήρε το αίμα και άλυψε τα κέρατα του θυσιαστηρίου ολόγυρα με το δάχτυλό του, καθάρισε το θυσιαστήριο και έχισε το αίμα στη βάση του και το αγίασε κάνοντας πάνω σε αυτό την τελετουργία της εξιλέωσης. Και από το κεφάλαιο 9, χωρία 1 έως 7. Την 8η μέρα, ο Μωυσής κάλεσε τον Ααρών και τους γιους του, καθώς και τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ, και είπε στον Ααρών: «Πάρε ένα μικρό μοσχάρι για θυσία εξιλέωσης και ένα κριάρι για θυσία ολοκαυτώματος και τα δύο χωρίς ελάττωμα και πρόσφερε τα ενώπιον του Κυρίου. Έπειτα θα πεις στους Ισραηλίτες να πάρουν ένα τράγο για θυσία εξιλέωσης, ένα μοσχάρι και ένα πρόβατο ενός χρόνου και τα δύο χωρίς ελάττωμα, κατάλληλα για θυσία ολοκαυτώματος. Ένα βόδι και ένα κριάρι για τη θυσία κοινωνίας ενώπιον του Κυρίου και μια ανέμακτη προσφορά ποτισμένη με λάδι. Σήμερα θα σας φανερωθεί ο Κύριος». Έφεραν λοιπόν όσα διέταξε ο Μωυσής μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου και έπειτα όλη η κοινότητα πλησίασε και στάθηκε ενώπιον του Κυρίου. Ο Μωυσής τους είπε: «Προσέξτε τι διέταξε ο Κύριος να κάνετε, ώστε να σας φανερωθεί η δόξα του». Και είπε στον Ααρών: «Πλησίασε στο θυσιαστήριο και πρόσφερε τη θυσία σου εξιλέωσης και τη θυσία του ολοκαυτώματός σου και κάνει την εξιλαστήρια τελετουργία για σένα και για το λαό. Πρόσφερε επίσης τη θυσία του λαού και κάνε την τελετουργία για την εξιλέωσή του, όπως διέταξε ο Κύριος».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στο πρόγραμμά μας που βρισκόμαστε στο 8ο κεφάλαιο του Λεβιτικού, όπου έχουμε την καθιέρωση των ιερέων. Πρώτα απ' όλα, στα εδάφια 1 με 5 έχουμε την κλίση προς την κοινότητα να παρακολουθήσουν την τελετή της καθιέρωσης των ιερέων. Μετά, στο εδάφιο 6, έχουμε τον καθαρισμό του Ααρών και των γιών του. Μετά, τον ντύσιμο του αρχιερέα, στα εδάφια 7 με 9. Την καθιέρωση του αρχιερέα, στα εδάφια 10 με 12. Τον ντύσιμο των ιερέων, στο εδάφιο 13. Τον καθαρισμό των ιερέων και του Ααρών με το αίμα της θυσίας, στα εδάφια 14 με 30. Και οι εντολές που δόθηκαν στον Ααρών και στους γιους του, στα εδάφια 31 με 36. Ο Μωυσής διατάσσεται από το Θεό να φέρει τον Ααρών και τους γιους του με όλα τα αντικείμενα που θα χρησιμοποιηθούν στην καθιέρωση για τους ιερείς στην είσοδο της σκηνής του μαρτυρίου. Ακούγεται κάπως σαν μια λίστα για ψώνια, αλλά όλα αυτά είναι τα αντικείμενα που έπρεπε να φέρει ο Μωυσής στην αρχή στα εδάφια 1 με 3 που έχουμε και είχαν όλα το ρόλο τους. Μετά έπρεπε να μαζέψει την κοινότητα του Ισραήλ και να παρουσιαστούν όλοι στην τελετή καθιέρωσης των ιερέων. Θα ήταν μια εντυπωσιακή τελετή. Θα δουν ότι ο Θεός θα πάρει απλούς ανθρώπους και τους ξεχωρίσει για την υπηρεσία του. Ακριβώς δηλαδή όπως ο συγγραφέας της Επιστολής προς Εβραίους λέει στο κεφάλαιο 7 στο εδάφιο 28, ο νόμος λοιπόν τοποθετεί ως ιερείς ανθρώπους που έχουν ατέλειες, ενώ το γεγονός του όρκου που δόθηκε ύστερα από τον νόμο αναδείχνει αιώνιο αρχιερέα τον γιο, ο οποίος είναι τέλειος. Ο Χριστός είναι πραγματικά ο αφιερωμένος, ο Άγιος ιερέας μας. Κατά μία έννοια, κανένας δεν είναι πραγματικά άλλος αγιασμένος παρά μόνο Ιησούς Χριστός. Αλλά παρόλα αυτά, ο Θεός δέχεται απλούς ανθρώπους με ατέλειες να τον υπηρετήσουν. Αν απαιτούσε τελειότητα, σίγουρα όλοι μας και πρώτος εγώ θα μέναμε έξω από τη διακονία του Ιησού Χριστού. Δόξα όμως στο Θεό, μας δέχεται όπως είμαστε, με τις ατέλειές μας και εργάζεται για τον αγιασμό μας. Ο Μωυσής φέρνει τον Ααρών και τους γιους του στον Υπτήρα για να τους πλύνει. Αυτό συμβολίζει ότι πρέπει να είναι άγιοι, αγνοί και καθαροί για να μπορέσουν να υπηρετήσουν τον Κύριο. Αφού έχουν ήδη πάει στο θυσιαστήριο για συγχώρεση, χρειάζονται όμως τώρα το καθάρισμα. Φίλε μου, κανένας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον Θεό αν δεν είναι αγνός και καθαρός. Άκου τι λέει η Αγία Γραφή. Παραδείγματος χάρη, ο Απόστολος Παύλος, σε επιστολή προς Τίτων, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 5, τότε όχι χάρη σε έργα δικαιοσύνης που κάναμε εμείς, αλλά χάρη στο δικό του έλεος, μας έσωσε με το λουτρό της αναγέννησης και της ανακαίνησης του Αγίου Πνεύματος. Αλλού διαβάζουμε: «Ας προσερχόμαστε με ειλικρινή καρδιά και με βεβαιότητα που δίνει πίστη με τις καρδιές μας καθαρισμένες από πονηρή συνείδηση και με το σώμα μας λουσμένο με καθαρό νερό. Διαβάζουμε στην επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 10 και εδάφιο 22. Και αλλού διαβάζουμε για το έργο του Χριστού που έκανε για την Εκκλησία με σκοπό να την αγιάσει αφού την καθαρίσει με το λουτρό του νερού μέσω της δαχής του. Διαβάζουμε στην επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 26. Και θυμόμαστε βέβαια τον Κύριό μας που αποκρίθηκε στον Νικόδημο που ήρθε να ρωτήσει για την αναγέννηση. Σε βεβαιώνω πως αν κανείς δεν γεννηθεί από το νερό και από το πνεύμα, δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού, λέει ο Κυριός μας στο τρίτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου και στο εδάφιο 5. Και αλλού φυσικά, στην 1η Ιωάννου, στο πρώτο κεφάλαιο και στο εδάφιο 9, διαβάζουμε: «Αν εμείς ομολογούμε τις αμαρτίες μας, αυτός είναι πιστός στο λόγο του και δίκαιος, ώστε να μας συγχωρήσει τις αμαρτίες μας και να μας καθαρίσει από κάθε αδικία». Λοιπόν, τι λένε όλα αυτά τα χωρία? Λένε ότι χρειαζόμαστε να είμαστε καθαρισμένοι για να χρησιμοποιηθούμε από τον Θεό. Κανάς μας δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα στον Θεό αν δεν έχει περάσει από το λουτρό της αναγέννησης που γίνεται με την ανακαίνιση του Αγίου Πνεύματος, εάν δεν έχει καθαριστεί από την πονηρή συνείδηση με την δράση του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά του. Δεν μπορεί να έρθει ως Άγιος και καθαρός στην παρουσία του Θεού αν δεν έχει καθαριστεί με τη διδαχή του Λόγου του. Και φυσικά χρειαζόμαστε την αναγέννηση του Αγίου Πνεύματος που έρχεται και μας πλένει και μας καθαρίζει εσωτερικά, αλλά επίσης υπάρχει και ο συχνός καθαρισμός από εκεί και πέρα που ο πιστός άνθρωπος πρέπει να κάνει ώστε να μένει καθαρός και αγνός στην παρουσία του Θεού, ώστε ο Θεός να μπορεί να το χρησιμοποιεί. Το Άγιο Πνεύμα μας ανανεώνει καθώς προχωράμε και μας καθαρίζει με το λόγο του. Ο Κύριος είχε πει στους μαθητές του ότι χρειάζεται να πληθούν γιατί τα πόδια τους ήταν βρώμικα. Όλοι είχαν κάνει μπάνιο. Θα λέγαμε ότι ήταν μέσα στη βασιλεία. Είχαν σωθεί, εκτός φυσικά από τον Ιούδα. Αλλά παρόλα αυτά χρειαζόταν ο Ιησούς Χριστός να τους πλύνει τα πόδια γιατί μολύνθηκαν από την πορεία τους μέσα στον κόσμο. Πώς πλενόμαστε? Πλενόμαστε με την εξομολόγηση, με τη συγχώρεση. Καθώς μελετούμε το λόγο του που είναι ο καθρέφτης, βλέπουμε την αμαρτία μας και ερχόμαστε με εξομολόγηση στην Άγια Παρουσία του. Και ο Θεός μας συγχωρεί. Πρέπει να εξομολογούμε τις αμαρτίες μας. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Αυτός είναι ο τρόπος του Θεού. Αυτή είναι εντολή του. Διαφορετικά δεν μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι για τον Θεό. Δεν μπορεί ο Θεός να μας χρησιμοποιήσει. Το ντύσιμο του αρχιερέα με όλα αυτά, τον χιτώνα, τη ζώνη, τη μήτρα, τις περισκελίδες, όλα αυτά ήταν φτιαγμένα από λευκό λινό, εκτός φυσικά από τη μήτρα. Και αυτό το λευκό λινό παραπέμπει στη δικαιοσύνη. Και θυμόμαστε στην Καινή Διαθήκη ότι οι πιστοί έχουμε ντυθεί τη δικαιοσύνη του Χριστού. Και αυτό το ντύσιμο, αυτό το ρούχο είναι απαραίτητο για τη διακονία. Δεν μπορούμε να έχουμε καμία υπηρεσία για τον Θεό αν δεν έχουμε φορέσει τη δικαιοσύνη του Ιησού Χριστού. Όταν ερχόμαστε λοιπόν με πίστη στον Χριστό, όταν δεχόμαστε το Ευαγγέλιο, τότε ο Θεός πάβει να μας βλέπει ως αμαρτωλούς, ως αδύναμους ανθρώπους, αλλά μας βλέπει δικαιωμένους εν Χριστώ, μας βλέπει ντυμένους με τη δικαιοσύνη του Ιησού Χριστού, με την τελειότητα. Παρ' όλα αυτά παραμένουμε αμαρτωλοί και πρέπει να αγωνιζόμαστε τη ζωή του αγιασμού ώστε όλο και πιο κοντά να ερχόμαστε στην εικόνα αυτή της δικαιοσύνης του Ιησού Χριστού. Δεν πρέπει να μείνουμε ικανοποιημένοι ότι έχουμε ντυθεί τη δικαιοσύνη του Χριστού, αλλά θα πρέπει από εκεί πέρα να ζήσουμε αυτή τη δικαιοσύνη και να την εκπληρώσουμε μέσα στη ζωή μας. Μετά βλέπουμε ότι ο αρχιερέας φορούσε την μήτρα που ήταν ένα άγιο διάδημα και ήταν επάνω χαραγμένο η φράση «Αγιασμός στον Κύριο». Οι αρχιερείς, εκτός από τα κοινά στοιχεία που ήταν ντυμένοι με το απλό λινό, είχαν μετά όλα αυτά τα έξτρα τα οποία φορούσανε που πραγματικά ξεχωρίζανε. Η άλλη γη του Αρών ήταν πλάι στον αρχιερέα ντυμένη με ένα απλό λινό και πραγματικά ξεχώριζε ο αρχιερέας, όπως ξεχωρίζει και ο μεγάλος μας αρχιερέας ο Ιησούς Χριστός, πλάι σε όλους εμάς τους απλούς πιστούς που αναγνωρίζει ο Θεός ως γιους. Είμαστε κι εμείς ντυμένοι με τη δικαιοσύνη του, με αυτό το απλό άσπρο λινό, αλλά Ιησούς Χριστός ξεχωρίζει, έχει όλη τη δόξα, έχει την μήτρα, έχει την αρχηγία, ακριβώς όπως το περιγράφει ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 10. Γιατί έπρεπε πράγματι αυτός, για τον οποίον υπάρχουν τα πάντα και μέσω του οποίου δημιουργήθηκαν τα πάντα και ο οποίος οδήγησε πολλούς ιούς στη δόξα, ο αρχηγός της σωτηρίας, να ολοκληρώσει το έργο του με παθήματα. Ο Ιησούς Χριστός θα οδηγήσει πολλούς ιούς στη δόξα. Αλλά αυτός φυσικά είναι ο αρχηγός της σωτηρίας. Αυτός έχει ολόκληρη την δόξα. Αυτός ακτινοβολεί για όλους τους άλλους σωσμένους, για ολόκληρη την Εκκλησία. Η καθιέρωση του αρχιερέα, βλέπουμε στα δάφια 10, 11 και 12, γίνεται με το λάδι. Και όχι μόνο ο αρχιερέας, αλλά και τα πάντα. Η σκηνή του μαρτυρίου και όλα τα σκεύη για την υπηρεσία είχαν φυσικά πιο μπροστά ραντιστεί με αίμα. Αλλά τώρα χρίζονται με λάδι. Μπορεί να πει κάποιος, είχαν λυτρωθεί και καθαριστεί με το αίμα, αλλά τώρα χρίζονται με το λάδι που συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα. Έτσι λοιπόν, αφού καθαριζόμαστε με το αίμα του Ιησού Χριστού, παίρνουμε το Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Το ράντισμα αυτό με το λάδι οδηγούσε στον αγιασμό. Και πραγματικά, το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος είναι αυτό που οδηγεί τον πιστό στον αγιασμό. Διαφορετικά δεν θα μπορούσε ποτέ να προχωρήσει στην πνευματική ζωή. Έτσι ήταν τώρα όλα έτοιμα για χρήση. Είχαν ξεχωριστεί για την υπηρεσία του Θεού. Ο Αρών δεν ραντίστηκε, αλλά χρήστηκε με λάδι. Καλύφθηκε ολόκληρος με λάδι. Ο ψαλμωδός περιγράφει τη σκηνή στον ψαλμό 133 και δάφιο 2. Είναι σαν το πολύτιμο το μυρωμένο λάδι, χυμένο πάνω στο κεφάλι, που πάνω στη γενιάδα του αργοκυλά, τη γενιάδα του Αρών. Και φυσικά, το Άγιο Πνεύμα το βλέπουμε ότι χύθηκε πάνω στον Χριστό στη βάφτισή του. Τότε ήρθε το Πνεύμα το Άγιο με τη μορφή της περιστεράς. Και ολόκληρη η ζωή και η διακονία του Ιησού Χριστού χαρακτηρίζεται από αυτό το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος. Μάλιστα, στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο κεφάλαιο 3 και εδάφιο 34, διαβάζουμε. Εκείνος λοιπόν, τον οποίον έστειλε ο Θεός, τα λόγια του Θεού μεταδίδει. Γιατί ο Θεός το Πνεύμα δεν το δίνει με περιορισμούς. Ο Ιησούς Χριστός είχε το Άγιο Πνεύμα χωρίς κανέναν περιορισμό. Ο Θεός έδωσε στο Γιο Του το Άγιο Πνεύμα απεριόριστα, χωρίς μέτρο. Στο εδάφιο 14 έχουμε τον καθαρισμό των ιερέων και του Αρών με το αίμα των θυσιών. Εκεί ήρθε λοιπόν και προσφέρθηκε ένα μοσχάρι. Και αυτή ήταν προσφορά περί αμαρτίας για τον αρχιερέα. Οι τέσσερις γη του Αρών μπορούσαν επίσης να αναγνωρίσουν αυτοί ως δική τους θυσία. Μεταφέρανε τις αμαρτίες τους σε αυτό το θύμα, αγγίζοντάς του το κεφάλι. Καθώς άπλωσαν λοιπόν το χέρι τους στο κεφάλι αυτού του ζώου, ομολόγησαν ότι είναι αμαρτωλοί και χρειάζονται έναν αντικαταστάτη. Και αναρωτιέμαι, φίλε μου, αν και εσύ, αν και εγώ, αναγνωρίζουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί και χρειαζόμαστε έναν αντικαταστάτη να πάρει τη θέση μας. Γράφει ο Ψαλμός 38, διότι οι ανομίε μου υπερέβησαν την κεφαλή μου, ως φορτίον βαρύ υπερβάριναν επ' εμέ. Άραγε συνειδητοποιούμε ότι είμαστε τέτοιου είδους αμαρτωλοί, ότι οι ανομίες μας είναι ένα βαρύ φορτίο το οποίο δεν μπορούμε να σηκώσουμε, ότι βουλιάζουμε, το κεφάλι μας βουλιάζει μέσα σε αυτές. Ο Θεός όμως μπορεί να κάνει κάτι για μας, έχει κάνει κάτι για μας. Προσέφερε όχι ένα ζώο για θυσία, αλλά τον ίδιο το Γιο Του, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Αν λοιπόν αισθανόμαστε ότι έχουμε αυτό το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο ότι Αυτός πέθανε για τις δικές μας αμαρτίες. Και ας πάμε σε Αυτόν με πίστη, ας ανταποκριθούμε στη δική Του την πρόσκληση. Ελάτε σε μένα, όλοι εσείς που είστε κουρασμένοι και φορτωμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω, θα πάρω τα φορτία σας. Στο εδάφιο 30 διαβάζουμε ότι ο Μωυσής πήρε από το λάδι του χρήσματος και από το αίμα που ήταν πάνω στο θυσιαστήριο και ράντισε τον Ααρών και τους γιους του, καθώς και τα ενδύματά τους. Οι ιερείς μαζί με τον Ααρών καθιερώνονται, αγιάζονται με αίμα και λάδι. Το αίμα είναι για τη συγχώρηση των αμαρτιών που παραπέμπει στο έργο του σου Χριστού και το λάδι στο χρήσμα του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η καθιέρωση θα πρέπει να μας θυμίσει να εξετάσουμε το πώς ζούμε μέσα στον κόσμο. Ζούμε ως αγορασμένα με αίμα παιδιά του Θεού, όπως ακριβώς γράφει ο Απόστολος Ιούδας στην επιστολή του στο εδάφιο 23. Άλλους να τους ελεείτε με διάκριση και άλλους να φροντίζετε να τους σώσετε. Μεγάλη προσοχή, αρπάζοντάς τους μέσα από τη φωτιά, αποφεύγοντας ακόμα και να αγγίξετε τα ρούχα τους που έχουν λερωθεί από την αμαρτωλή τους σάρκα. Είχα ακούσει κάποτε να λέει κάποιος για έναν χριστιανό: «Δεν ξέρω πολλά για τη θρησκεία, αλλά αν ποτέ θελήσω να γίνω χριστιανός, θέλω να έχω τη δική του θρησκεία, τη δική του ευσέβεια». Βάμε ότι συχνά ο κόσμος δεν βρίσκει κάτι ελκυστικό επάνω μας. Και όταν πραγματικά ζούμε τη ζωή του Χριστού, οι άνθρωποι έλκονται. Όταν ζούμε τον αγιασμό που θέλει ο Κύριος, οι άνθρωποι έλκονται από αυτό και το εκτιμούνε. Είμαστε αφιερωμένοι στον Κύριο, θέλουμε να τον διακονήσουμε. Για να τον διακονήσουμε πρέπει να είμαστε αγνοί και καθαροί. Πρέπει να έχουμε περάσει από το χρήσμα του αίματος, τις θυσίες του Ιησού Χριστού, αλλά να έχουμε και το χρήσμα του Αγίου Πνεύματος, την ενδυνάμωση του Αγίου Πνεύματος και τον αγιασμό του Αγίου Πνεύματος μέσα στη ζωή μας. Μετά την καθιέρωση του Ααρών και των γιών του, που έχουμε στο κεφάλαιο 8, στο κεφάλαιο 9 βλέπουμε ότι ο Ααρών προσφέρει θυσίες. Αρχίζουν στην πραγματικότητα την υπηρεσία τους ιερείς και εμφανίζεται, θα δούμε, η δόξα του Θεού. Το κεφάλαιο αυτό έχει έντονο ενδιαφέρον, καθώς όχι μόνο σημαδεύει την μίηση του Ααρών και των γιών του στη διακονία της ιεροσύνης, αλλά δίνει με λεπτομέρεια την καθημερινή τελετουργία της υπηρεσίας των ιερέων. Με εξαίρεση της μεγάλης ημέρας της εξιλέωσης, πολύ λίγες λεπτομέρειες δίνονται στο υπόλοιπο της Αγίας Γραφής σχετικά με την καθημερινή τελετουργία των ιερέων. Κάποιος λοιπόν που ήταν γεννημένος από τη γραμμή του Ααρών δεν ήταν ιερέας μέχρι να καθιερωθεί ιερέας. Η εβραϊκή λέξη για την καθιέρωση σημαίνει στην κυριολεξία να γεμίσεις το χέρι. Αυτό μας θυμίζει ότι ερχόμαστε στον Θεό με άδεια χέρια. Η καθιέρωση δεν είναι μια υπόσχεση που δίνουμε εμείς στον Θεό, αλλά είναι να έρθουμε στον Κύριο με άδεια χέρια και να του πούμε: «Κύριε, τι θέλεις εσύ να κάνουμε». Εκείνος είναι που θα δώσει το γέμισμα. Εκείνος είναι που θα μας οδηγήσει μέσα στο θέλημά του, μέσα στη ζωή μας. Αυτό ακριβώς είναι υπακοή στο θέλημά του. Οι Εβδομήκοντα χρησιμοποιούν την αρχαία ελληνική λέξη τελειώ, τελειώνω, τελειοποιώ, για να εκφράσουν την καθιέρωση. Τελειώνω σημαίνει εκπληρώνω το σκοπό για τον οποίο γεννήθηκα. Εκπληρώνω τα σχέδια του Θεού για τη ζωή μου. Ο σκοπός που γεννηθήκαμε είναι να συμπληρώσουμε το σώμα του Ιησού Χριστού. Και εκείνος γεννήθηκε με σκοπό να έρθει εδώ κάτω να εκπληρώσει το θέλημα του Πατέρα και να μας φέρει στη δόξα. Στο κεφάλαιο λοιπόν αυτό 9 έχουμε στα πρώτα 7 εδάφια το πώς ο Ααρών ετοιμάζει να αρχίσει τη διακονία του. Στα εδάφια 8 με 11 το πώς προσφέρει την προσφορά περί αμαρτίας. Μετά στα εδάφια 12 με 16 ότι προσφέρει, βλέπουμε εκεί, την προσφορά του ολοκαυτώματος. Μετά προσφέρει την ανέμακτη ειρηνική προσφορά στα εδάφια 17 με 21 και τελικά ευλογεί το λαό και εμφανίζεται η δόξα του Κυρίου στα εδάφια 22 με 24. Όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να εξελίσσονται εδώ στο κεφάλαιο 8 και 9 που γίνανε στην καθιέρωση των ιερέων που κράτησε 7 ημέρες γίνανε με την εντολή του Θεού. Και την 8η ημέρα ο Ααρών αρχίζει τη διακονία του ως αρχιερέας. Φυσικά, ο Ααρών δεν είναι ο μεγάλος αρχιερέας μας. Γιατί βλέπουμε το πρώτο πράγμα που χρειάστηκε να κάνει ο Ααρών ήταν προσφορά περί της αμαρτίας του. Οι αρχιερείς σε όλες τις δημόσιες περιστάσεις άρχιζαν τη διακονία τους κάνοντας μια προσφορά για τον εαυτό τους. Με αυτόν τον τρόπο διακήρυταν ότι στην πραγματικότητα δεν είναι αυτή ο Χριστός, δεν είναι αυτή ο πραγματικός, ο γνήσιος, ο μεγάλος αρχιερέας, αλλά ότι θα έρθει κάποτε εκείνος στον οποίον η διακονία τους παραπέμπει. Και αυτός ο μεγάλος αρχιερέας είναι αυτός για τον οποίο γράφει επιστολή προς Εβραίους κεφάλαιο 7 και δάφιο 27, ο οποίος δεν έχει ανάγκη, όπως οι αρχιερείς, να προσφέρει καθημερινά θυσίες πρώτα για τις δικές του αμαρτίες και έπειτα για τις αμαρτίες του λαού. Γιατί αυτό το έκανε μια για πάντα, προσφέροντας θυσία τον ίδιο του τον εαυτό του. Έτσι λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ένας απλός αρχιερέας, δεν χρειάστηκε ποτέ να κάνει προσφορά και θυσία για το δικό τον εαυτό, αλλά έκανε, προσέφερε τον εαυτό του μια τέλεια θυσία για τις αμαρτίες όλου του λαού. Ο προφήτης Ισαΐας, στο 53ο κεφάλαιο, περιγράφει τη μεγάλη θυσία αυτή του Ιησού Χριστού. Ήταν περιφρονημένος από τους ανθρώπους και εγκαταλειμμένος, άνθρωπος φορτωμένος θλίψης, του πόνου σύντροφος, έτσι που να γυρίζουν απαλού οι άνθρωποι το πρόσωπό τους. Τον αγνοήσαμε σαν να ήταν ένα τίποτα. Του δώσαμε την καταφρόνια μας και εκτίμηση ούτε μια στάλα. Αυτός όμως φορτώθηκε τις θλίψεις μας και υπέφερε τους πόνους τους δικούς μας. Εμείς νομίζαμε πως όλα όσα τον βρήκαν ήταν τραύματα, πληγές και ταπεινώσεις από το Θεό. Μα ήταν αιτία οι αμαρτίες μας που αυτός πληγώθηκε, οι ανομίες μας που αυτός εξουθενώθηκε. Για χάρη της δικής μας σωτηρίας εκείνος τιμωρήθηκε και στις πληγές του βρήκαμε εμείς τη γιατριά. Όλοι εμείς πλανηθήκαμε σαν πρόβατα. Όλοι εμείς πλανιόμασταν σαν πρόβατα. Είχε πάρει καθένας μας το δικό του δρόμο. Μα Κύριος έκανε να πέσει επάνω του όλων μας η ανομία. Τι μεγάλο σωτήρα που έχουμε. Πόσο πολύ θα πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό. Να ευχαριστούμε τον Κύριο για τη θυσία του. Να δοξάζουμε τον Θεό για τη μεγάλη σωτηρία που μας έχει χαρίσει. Και θέλω να σε ρωτήσω, είναι αυτό και δική σου εμπειρία? Έχεις γνωρίσει αυτή την μεγάλη ευλογία μέσα στη ζωή σου? Ο Θεός σας το κάνει πραγματικότητα για όλους μας. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεά στη Δημοτική, εγκεκριμένη τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό, ταχυδρομική θηρίδα 87 524, ΤΑΦ ΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό, ΤΑΦ ΘΙΤΑ 87-524, ΤΑΦ ΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο οδηπορικό, παπάκι, twr.org, ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ρετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη Ζωή».